Әлі қойшаңына КамАЗының 50 иллығы, Россия президенті Владимир Владимирович Путин, Татарстан президенті Рустам Нұрғалиұлы Минниханов илінің мәртебәлі башқа жетекшілер қотнашында зурлап билеп өтілген еді. Ә узған жұмғада Татарстан Язушылар Бірлігінің шаулы ұйышмасына 40 ел тулуға бағышланған шаралар республикабызның һәм Башқұртстанның зиялы затлары, шаулы мәрі Наил Мәхдиев һәм күрші тіре районнар жетекшілері қотнашында зур тантанаға әйләнде. Башта язучылар, шағирлар, драматургтар һәм журналистлар төркемнәргә бүленеп, Шаллының татар телендә белем бирә торган мәгариф учреждениеләрендә укучылар, укытучылар коллективлары һәм иҗат яшьләре белән очрашулар үткәрделәр. Аннары 41-нче санлы гомум белем мәктәбендә тантаналы чарага җыелдылар. Ә бу чара оешманың 40 еллыгына һәм Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илдар Юзеев исемендәге премияның быелгы лауреатларын тәбриклеүгә багышланган иде. Ул чараларда мин дә катнаштым һәм хәзер игътибарыгызга аның кыскартылган язмасын тәкъдим итәбез. Кичәне Алия Бикмөхәммәтова һәм Илнур Гомәров алып барды.
Минем дәүләтемдә бар да шагыйрь. Тукай патша, Токташ премьер. Сайласагыз Тукай дәүләтенең бер илчесе булыр идем мин. Кандидат та, сайлаучы да булып, иң беренче үзем килермен. Туры Тукай кебек төз булсын дип, мин үземә тавыш бирермен.
Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать, хөрмәтле шәһәрләшләр, бәйрәмбез кунаклары. Быелгы ел бәйрәмнәргә ифрат бай ел. Халкыбыз Татарстан Автоном Совет Социалистик Республикасы ЙШУ-га 100 еллыгын билгели.
Быелгы язда дөнья халкы бөек җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтәчәк.
Шаулы язучылар оешмасы да бу көннәрдә үзенең 40 еллык юбилеен билгеләп үтә. Һәм инде бүген Шаулы шәһәрендә әдәбият көне.
Ватан сутты шаулы, шаулы, шаулы. Әйешлек мезәнгәр юллар дәшкән чагы. Күңел җилкенергә нәрсә кирәк тагын ул елларны. Кама буендагы зур төзелеш, көчле рухлы яшь патриотларны, шул исәптән тәвәккәл яшьләрне үзенә тартты. Ил чакыруы һәм йөрәк кушуы буенча Чалга килгән яшьләр төзелеш мәйданында торшы, балта остасы, монтажчы булып эшләде. Араларында иҗат белән шөгыльләнүчеләр дә шактый иде. Алар өлгер, матур умтылышлы, дөньяны һич тә булмаса үзләрен үзгәртергә ант ишкән, хыялый җәмгыят төзергә алынган фидакарлар. Көндүзләрен Чалгы төзелешендә булган романтик рухлы, шигырь җанлы иҗат вәкилләре Коммунизм байрагы редакциясе каршында Хәнәви Маннахов һәм Зәйнәп Җиһаншина тырышлыгы белән тупланган түгәрәккә җыела. Әлеге түгәрәккә килүче шәхесләрне шигърияткә мәхәббәт кенә түгел, КамАЗ шигырьсез төзелмәскә тиеш дигән инану да берләштерә. Шәһәр төзи кызлар, шәһәр төзи. Яңа йортлар нурлы йылмая. Ромашкалар кебек аппак булып, яңа шаллы Калка дөньяга. Әдәби мөхит түгәрәк кысаларына сыйышмый башлый. 1963 елда Ләйсән әдәби берләшмәсе исемен ала. Ул Коммунизм байрагы газетасы каршында эшли. Берләшмәне Хәниф Хуснуллин җитәкли. Түгәрәкнең актив әгъзалары Разип Вәлиев, Мөдәрис Әгъләмов, Рафис Кисамиев, Фәннур Сафин була. Яш авторларның чәчкән орлыклары Ундырышлы туфракка төшә. Алар әдәбият сөйләшләрне үзләренә мул һәм күркәм уңышлары белән шатландыралар. КамАЗ төзелеше башлануга шәһәргә Хәниф Кыстуллин, Мәхмүт Газизовлар киләләр. Фаяз Дунайның бунтар тавышы яңгырый башлый. Эдуард Касымов романнары ил күләм танылу алалар. Тәлгат Галиуллин, Наип Лаисов ныклап әдәби һәм фәнни эшкә керешәләр. Мөдәрис Әғләмов Шоллы халык театрында режиссер ярдәмчесе вазифасын башкара. Шагыйрьләр Шәүкәт Гаделша, Йомаш Игенәй, Әлфия Сиддиковалар һәм тагын башкаларны да төзелеш үзенә чакырып китерә. Айдар Хәлим 1971 елда Уфадан килеп, КамАЗ төзелеше хакында очерклар яза. Яш язучыларның әсәрләре район һәм республика газет-журналларында гына басылып калмыйча, үзәк матбугатта да бик еш күренә башлый. Әдәби берләшмәнең Кызлар җыры, Яшлегем Шаллы, Ләйсән тамчылары исемле җыентыклары дөнья күрә.
Телсез кала язганда да җырлы булды татар иле. Шушындадыр бу дөньяның бәрәкәтләр ятар җире. Афатлардан тартып ал да асылыма кайтар мине. Халык кадәр халыкны син яшәртәсең татар җыры. Гөл тамыры җирдә була. Җырдә була халык җаны. Син бит аның өзгөләнеп упкыннардан калыкканы. Тыйган шартлар булды сине. Бу яшәүнең хәтәр җиле. Заманнарны җылытырга язган сиңа татар җыры. Илсезләргә ил булдың син. Телсезләрнең теле булдың. Илдә гөлләр беткән шакта йөрәкләрнең гөле булдың. Шушындадыр бу дөньяның бәрәкәтләр ятар җире. Уятадыр, уйлатадыр, юатадыр татар җыры.
Шулыда Ләйсән әдәби берләшмәсе барлыгын Казан язучылары да сөенеп кабул итәләр. Ул елларны Хәсән Туфан, Сибгат Хәким, Салих Баттал, Нәби Дәүли, Илдар Юзиев, Габдрахман Әбсәләмов, Шәйхи Маннур, Аяз Гыйлажев, Равил Файзуллин, Мәхмүд Хөсәен, Гәрәй Рәхим, Рөстәм Минғалим һәм бик күп кенә әдипләр шәһәргә еш килеп торалар. 70-нче еллар уртасыннан башлап Чаллыда СССР Язучылар Берлеге әгъзалары туплана башлый. Чаллының әдәби мөхитенә иң ныклы тәсир иткән кешеләрнең берсе әлбәттә шагыйр Кадыр Сибгатуллин булды. Ул Чаллыга 1978 елда килә. Газиз Кашапов, Нәҗип Мадияров, Рәшит Бәшәр, Мансур Сафин, Альберт Сафин, Вахит Имамов, Әнвәр Шарипов, Рафис Сәлимҗанов, Әхмәт Дусайлы, Дәнис Хайруллин, Факил Сафин, Мирхади Разов, Фирүзә Җамалетдинова, Ирек Диндаров, Шамил Шайдуллин яңадан яңа әсәрләр язалар. Китаплары чыгып тора. Шаллыга килгәч, КамАЗ заводында эшләмәгән каләм иясе сирәктер. Равил Вәли бригадир, Альберт Сафин, Рәшит Башар, Вахит Имамов диспетчерлар. Факил Сафин баш конвейерда гади автомобиль җыючы эшчедән участок башлыгы дәрәҗәсенә күтәрелә. СССР автомобиль промышленности министрлыгы бәйгесе җиңүчесе. Ирек Диндаров агрегат заводында халык контроле бүлеген. Мансур Сафин гражданнар оборонасын җитәклиләр. Мирхади Разов та беренче чиновны КамАЗда ала. 1980-нче елда шәһәр җитәкчесе Рәис Биләев һәм ул чактагы Татарстан Язучылар Берлеге рәисе Гариф Ахунов ярдәме белән Чаллы Язучылар оешмасы төзелә. Чаллы Язучылар оешмасының беренче рәисе күренекле прозаик Эдуард Касымов иде. Аннан соң оешма белән Разил Вәлиев, Ризван Хамид, Газиз Кашапов, Йомаш Игенәй, Рахмай Хисматуллин, Вахит Имамов җитәкчелек итте. 2015 елның гыйнвар айыннан җитәкчелек дилбегәсе Факил Сафин кулында. Шушы еллар эчендә автоград язучылары тарафыннан меңгә якын, бәлки артыктадыр, китап нәшер ителә. Татар телендә Мәйдан журналы, рус телендә Аргамак альманахы чыгып килә. Ләйсән әдәби берләшмәсе эшләвен дәвам итә. Чаллыда тере сүз, китап әлі қамында юғары бейеліне. Сұңғы юлларда ғына талантлы прозаиклар, драматурглар, Айгүл Әхмәтгалиева, Равил Сабыр, Әлфия Сиддикова, Сирен Якупова, Зүлейха Минхажева, Айрат Суфиянов, Амур Фәлях, Рахман Шафигуллин, Вера Хамидуллина, Рифкат Имаев, Фәнәвис Дәүләтбаев, Лилия Габидуллина һәм башкалар үсеп чыкты. Алар Шаллы язучыларының лайыклы дәвамчылары, өлкән буын язучылардан Мансур Сафин, Рәшит Бәшәр, Факил Сафин, Николай Алешков, Айдар Халим, Фәүзия Байрамова, Әмиржан Муталапов, Рәзинә Мөхәярова, Әнвәр Шарипов, Мирхади Разов һәм башкалардан үрнәк алып иҗат итәләр. Хәзерге көндә Шаллыда яшәп иҗат итүче Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы булган язучыларыбызның саны 3 дистәдән артып бара. Шаллы Язучылар оешмасының төп бурычы әдәби кешеләрне бер тирәгә, бер гвардияга туплап, аларга юнәлеш бирү. Бергәләп әлегә теш үтмәгән проблемаларны аңларга һәм йөрәк аша үткәреп, кешеләргә аңлатырга омтылу. Иҗат кешеләрне үз юлларын табарга булышу һәм халык белән әдәбият сәнгать әһелләре арасындагы элемтәне ныгыту. Шаллы Язучылар оешмасы әдәбият кешеләренең зур армиясен туплаган. Җан сусауга түзми, кулларына әдип алган каурый каләмен, үз халкына әйтер сүзен барлап, йөрәк каны белән бизәп яза гомер дәфтәренең дәвамын. Күңел халәте, күңел кушуы белән яңадан яңа авторлар әдәбият мәйданында үз урыннарын эзләвен дәвам итәләр. Каләм тибрәтүчеләрнең һәр берсенең үзенең язмышы, һәр кемнең үз урыны бар. Язучылар берлеге әгъзалары үз чишмәләренең агым көчен, иҗат утын кимитергә һич тә исәпләми. Язучылар берлеге әгъзаларының иҗат тамчылары һәм иҗат чишмәсе дә һәр вакытта сагындыргыч, бәрәкәтле һәм шифалы. Аның үз кыбласы тугры һәм Татарстан Язучылар оешмасында тоткан урыны зурдан. Алда яңа биеклекләр, яңа үрләр. Диңгез иңләр, акчарлаклар, шаярыр дулкын булып, яна утлар, балкый илдә, Шаллы сәләме булып.
Бәйрәм тантанасын ашып җибәрү өчен сәхнәгә Язучылар берлегенең Шаллы бүлеге җитәкчесе Факил Сафинны чакырабыз.
Шуннан да бүген Шаллы әдәбияты сөючеләре өчен, язучылар өчен дулкынландыргыч көн. 40 ел элек, 8 январ көнне 80 елда Сергей Михалковның имзасы белән безнең Шаллыда КАМА Оржагы каләм ияләренең оешмасы төзелә. Һәм шушы көннән башлап инде ул зур юл үтте. Язучыларыбыз, каләм ияләре, башлап язучылар, иҗатка тартылучылар һәр вакыт безнең Шаллыда күз уңында булдылар. Шәһәрбез җитәкчеләре, Татарстан Язучылар берлеге, Татарстан хөкүмәте, мәдәният министрлыгы җитәкчеләре безнең хезмәтебезне, уңышларыбызны күреп, безне тәртләндереп, сөендереп тордылар. Һәм әйткәнебезчә, менә шул еллар эчендә меңләп китап басылган һәм алар безнең халкыбызга рухи тәрбия бирәләр икән, бу бит инде бик зур сан. Кайбер халыкларның, кайбер республикаларның язучыларда шулкадәр үк бәлки эшләп тә җиткермәй торганнардыр. Ул нинди генә жанрны алмыйк без. Проза. Менә советлар соңгы чорда беренче роман трилогиялар, зур әсәрләр, зур поэтик циклар, сонет бәйләмнәре. Алар бит Шаллы шәһәрендә башлап тудылар. Безнең Шаллы язучылары тудырдылар. Кайсына жанрны алма. Драматургия, балалар әдәбияты, публицистика, Шаллы язучылары ныклы адымнар белән үзебезнең язучылар даирәсендә иң алгы сафларда булалар һәм моны безнең мәдәният министрлыгы да, язучылар берлеге дә һәр вакыт еллык хисапларында бик яхшы итеп билгеләп үтәләр. Быел Наилган барышта шәһәр советының еллык хисап җыенышында безнең язучыларга шундый зур бәя бирде. Бу бит безнең хезмәт, сезнең хезмәт. Менә шу юнәлештә безгә эшләргә кирәк. Алга таба да бердәм булыйк, бергә булыйк. Халкыбыз, телебез мәнфәгатьләрендә сынатмыйк. Зур рәхмәт сезгә.
Рәхмәт, Пакел әфәнде. Мин дә сезне тәбрикләү өчен Шаллы шәһәре мэры Наил Гамбар улы Мәгъдиевкә бирәбез.
Хөрмәтле дуслар, туганнар, кунаклар, дорогие друзья. Сегодня, хоть и не круглый юбилей, обычно это 50, 75, 100 лет, но все-таки юбилей нашей Челнинской родной писательской организации. И вот, проходя мимо выставки, я поймал себя на мысли, что 50 лет тому назад, наряду со строителями, монтажниками, плотниками, все, кто приехал на строительство КАМАЗа, были люди творческих профессий. И если положить на весы монтажников, строителей, огромные финансовые ресурсы, и положить на весы то, что наряду со строителями делала наша писательская организация, я думаю, наверное, вклад писательской организации в строительство полумиллионного города и самого крупного в мире автомобильного завода не маленькая. Помните, говорят, вначале было слово. Поэтому я думаю, что слово при строительстве Камского автомобильного завода, когда люди со своим языком, со своей культурой, писательская организация, там представители разных национальностей были, приехали сюда, но я думаю, что объединяющим главным стержнем в строительстве нового города, новой жизни, а люди приехали за новой жизнью, приехали состояться как личности, создать семью, я думаю, что была писательская организация. Вклад очень огромный. Я хотел бы от имени благодарных челнинцев сказать слова признательности и благодарности за тот большой труд, требующий души, таланта, особого понимания жизни, писатели, поэты, музыканты, работники культуры по-особому смотрят на жизнь. Взгляд немножко другой, в отличие, может быть, от руководителей, управленцев, чиновников. И этот особый взгляд, зачастую не совпадающий с взглядом других людей, помогает на самих себя посмотреть со стороны, оценить нашу с вами повседневную жизнь, остановиться, задуматься, понять, что есть особые ценности в жизни. Дружба, любовь, взаимопонимание, терпимость. Поэтому я думаю, что эти лучшие человеческие качества наша писательская организация все эти 40 лет поднимала на щит, несла и доносила до людей и воспитывала наших граждан. От имени руководства города Чинкунгльмнен от чистого сердца хотел сказать вам огромные слова благодарности, признательности Хазматилищин Бигзур Рахмет за ваше служение нашему челнинскому народу. Огромное
Сүз,
спасибо.
Октаныш хэм Тукай районнарынан Илфак Бариевка хэм Альберт Мансуровка берілі.
Бүгін бик матур бейрем. Татарстан Язушылар Бірлігінің Шаллы ұйышмасының бүгін бик матур юбилейіна жиылдық. Тукай районы білен Шаллы Язушылар ұйышмасы ол бик тығыз ілімтеді. Біргелеп балаларыны тәрбиелей тұрған һәм инде Тукай районы халкына бик күп чараларда хезмәт күрсәтә торган милләтебезнең әдәбиятын, аның тарихын, аның милли йолаларын илтеп җиткерә торган һәм шул ук вакытта бик зур, бик зур рухи көч һәм рухи ризык бирә торган теләктәшлектә эшли торган оешма. Инде без алар белән бик күп кенә чаралар үткәрәбез. Ой сайын безнең бер шарадан да ким булмаган шара үтүп бара районубуздун түрлү ауыл жерлеринде сизге иштелгендерден инде Фәннүр Сафин фестивалын ачып жибердик узган жылдын юбилей иске алып кишесин өткөргөн болгондор. Мындан тыш инде эле Йомагына Илхам ага Шакировнун туган күнүнө багышланган сочинениялар, хикеялар конкурсун өзектештирген китапханабыз алар менен биргеликте өткөрүп жиберди. Һәм инде анын кичкенелекләре бик хисап зур соңга таба алып барыла. Шуңа күрә без монда алар белән инде туганнар кебек, дуслар кебек очрашабыз. Алар безгә халкыбызга хезмәт күрсәтүдә бик зур дип ярдәм күрсәтәләр. Һәм инде рөхсәт итегез район башлыгының сәламнәрен җиткерергә хөрмәтле факел Миннәхәмәтович, Татарстан Язучылар Берлегенең яшьчалы бүлеге юбилее шәһәрнең һәм Тукай районының мәдәни тормышында әһәмиятле вакыйга булып тора. Бүген язучылар оешмасы туган телне һәм милли рухи мирасны саклау һәм пропагандалау, яшь язучыларга ярдәм итү, аларның һөнәри осталыгын үстерү буенча зур һәм нәтиҗәле эш башкара. Тукай муниципаль районы Бөек Ватан сугышында яу кырларынан әйләнеп кайтмаган, каһарманлык, батырлык һәм үз-үзен фида кылу үрнәге булган язучыларны искә алып, һәм үзләренең тырыш хезмәтләре, сүз осталыгы һәм шәхси патриотлыгы белән җәмгыятьтә үзара ышаныч атмосферасын ныгытуга зур өлеш кертүчә әдипләребезгә олы рәхмәтләрен белдерә. Сезгә, сезнең коллективка иҗади уңышлар телибез. Гомерегез озын, игелекле изге эшләр белән тулып торсын. Телебезгә, динебезгә, кыйблабызга, халкыбызга тугры калып, иҗадыгызны дәвам итегез, зур үрләргә өлешегез. Ихтирам белән Тукай районы башлыгы Фаил Мисбах улы Камаев.
Мин инде шушы ак калада булыма бик шатмын, чөнки инде Шалы шәһәре минем үземнең туган шәһәрем. Менә күңелемдәге татарлыкны менә Шалыда салдылар. Инде актанышта уныклап нигезләнеп калды әйтергә кирәк. Инде бүгенге көндә әдәбиятның роле бик зур. Чөнки инде без татарлар дибез, татарлар инде аны әйтеп кенә түгел, аны гамәл белән дә эш белән дә эшләргә кирәк. Инде хөрмәтле язучыларыбыз, бүгенге көндә сезнең җикәләрегездә бик зур җаваплылык. Чөнки сезнең хезмәтегез белән без киләчәктә балаларыбызны чын татарлар дип атарга тиеш булабыз. Язучылар берлеге актанышта да инде безнең Чаллыда яшәп иҗат итүче безнең язучыларыбыз һәр вакыт алар кунакта, алар һәр вакыт безнең белән очрашулар үткәрәләр, бик матур, бик тыгыз эшлибез. Һәм иң сөенечлесе, Казан шәһәрендә Язучылар берлегенең җитәкчеләре инде алар актанышлар булды, Мөхәммәт Мирза, Данил Хабрахман шутыра шулай бит. Инде Чаллы Язучылар берлегендә дә безнең актанышларны күп була инде, әлбәттә ул сөендерә. Мактанып әйтим инде, чөнки актанышның бул әдәбиятле як, безнең шагыйрьләре, без язучыларыбыз бик күп белән анда инде алда рәтләребездә Вахит абый Имам хутыра, безнең язучыларыбыз бик күп Ләби Бабылерон, без урланабыз, сокланабыз, киләчәктә инде барчаларыгызга да уңышлар теләп карасы килә. Күңелебез белән һәр вакытта гамәлебез белән татарлар булып калып, кайда гына эшләсәк тә, кайда гына яшәсәк тә, без үзен татарлыгын күрсәтергә кирәк, чөнки татарлар алар гыйлемле халык булган элек-электән үк. Безнең шәһәр Тимерҗәнләр, Ризаэтдин Фахретдиннар, алар санап китсәм бик күп алар.
Әмине сәхнә түренә Татарстан Язучылар берлеге рәисе, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Гаяз Исхакый, Гамил Абзал исемендәге әдәби премияләр лауреаты Данил Хабибрахман улы Салиховны чакырабыз.
Хөрмәтле Наил Гамбәрович, хөрмәтле әдәбият сөючеләр, илне данлаган, илне дөньяга таныткан ул каләм. Каләм ул язучы кулында. Меңәрләгән тонналы ташны, тауны тешләре белән тырный-тырный экскаватор алтын или торган савытка сала да аны юа. Гасырлар, еллар буе язучы дигән, прозаик, шагыйр, драматург дигән кеше шушы халык арасыннан эзләп табыла. Шуңа күрә дә меңәрләгән еллык тарихы булган әдәбияттә мондый шәхесләр сирәк чыга. Бүгенге көндә Чаллы гына түгел, Татарстан гына түгел, бүгенге көндә 100 еллыгын каршы алган Татарстан автономияла республикасы гына түгел, җир шарына КамАЗның данын, анда эшләгән кешеләрнең бөтен күрсәткән батырлыкларын Мене шушында утырган, арабыздан киткен қалам әғілләрі тарих битлеріне яздылар. Әгер бүгін біздің шушы ұйышмабызда Татарстан Язушылар Бірлігінің Шаллы бөлігінде 44 язушымыз бар екен, алар барысы да данға лайық. Міне қол, дұрыс, аның түрлі бармақлары бар, қысқасы да бар, ұзыны да бар. Бәлкі мінамында отырған әдебиет дүниясында яшаған іптәшілерінің де ижаты түрлідір. Әмі ләкін ол мына бұлай юмыла, һәм бір елрөк бұла, һәм мына шушы елрөк ол татар халқына, татар тіліне хызмет іде. Мына шуның ішін мына да біз бұл халық алдында, бұл әдіпләр алдында баш иеміз. Хүрмәтлі Найыл туғанымыз, рахмет. Мына шушындай жиылышларға жетекші өзі келгенде ғана мына жұшы бейрен өз түсін ала. Біз келешек үшін үшлейміз. Біз милләт үшін үшлейміз. Біз республика үшін үшлейміз. Мына жұшы фұрсатыны болдырғаныңыз үшін. Бүгін жұшы бейренді іштіруда сіздің ердеміңіз көп. Бек зұр рахмет. Хүрметлі қаламдашлар. Үстел артында отырғанда үйінің қожасы біргіне баласын айырып әйтсе де, қалғанлары өкпелер еді. Шуңа көре де мен сізнің 44-гізіне де өз туғанларым күбі көрем. Хәм біргізіне де айырмынша бүгінгі ұлық бейрәміз білен шын көлінен тәбірін.
Қанылы әфенді, зұр рахмет. Матур сөздеріңізге. Енді шушы бейрәм оңайынан сәхнәдә яңғырайшак, бүгін матур тілекләр, сәләмләү, құтлау сүзләре бихисап, һәм инде мәдәният хезмәткәрләре исеменнән сүзне сәләмләү өчен без Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Шаллы шәһәренең почетлы гражданы, легендар шәхес Гөлзада Мөхәммәт кызы Рызаевага тапшырабыз.
Менә бүген без мәдәният хезмәткәрләре, сәнгать хезмәткәрләре сезгә язучыларга, шагыйрьләргә рәхмәт әйтергә тиешбез. 1963 елда барлыкка килгән Ләйсән әдәби берләшмәсендә мин 7-нче класс укучысы да катнашып йөргән идем. Ләкин шигырь дә язмадым, китап та чыгармадым. Сезнең шигырьләрегезне халыкка алып бардым. Сезнең шигырьләр белән горурланып Шаллы төзедек. Шуңа рәхмәт. Нинди генә шигырьләр. Ел сайын Казанга 13 автобус белән барып без иҗат концертлары бирәдер. Бу елда барып бирлек шотыбыз бар. Һәм мин менә шуннан бер шигырьнең ике генә куплетын әйтәм. Кем уйлаган икән? Шундый кыска чорда шәһәр калкысын безнең машиналар киң юлларда Ғұрур ерте, камаз маркасын, міне енді көз ұтлары балқи, дингіз болды шәһәр яннары. Йыллар үтер, ләкин бу күннәрнең ғасырларға яңрарданнары. Бу сүзне, міне шушы язушылар арасында йөргән шағиребез Рафис Хисами язды. Әдер дуслар, йыллар үткен сайын, Без бер-беребезне онытмыйбыз. Рәзил дә яп яшиде. Мәдәрис Әгъләмов үземдә мәдәният йортында эшләде. Барсы да бергә булдык без. Бергә. Десантлар белән күпме шагыйрьләр килделәр. Илдар Юзеевның язылмаган поэмасы мин сәхнәдән беренче укыдым. Зур бәйрәмнәрдә Сибгат Хәкимнең бер горурлык хисе яна миндә. Іштен беріп яна битлерде сүйлер идем аны дүниядағы барлық парламентларда деген шиғрын оқығаш халық басып қолшапты. Шаллы яши, шаллы яшәре, һәм шул ук вакытта өлкәннәрне дә онытмыйбыз, тарихны саклыйбыз. Бәйрәм белән, рәхмәт. We'll be right back.
кайтып килер кыяш байышыннан. Тил романтикасын узаткан, ашу нәфрәт белән шын барлыкка каршы барып, туры сүз әйткән. Югалтмагыз кыяш белән батып, кыяш белән бергә кайтыр ул. Такташларның әйтми калган сүзен әйтми калмас, барыбер әйтер ул.
Бу елларны Татарстанның халык шагыйре, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Илдар Юзеев язган.
Бүген шушы мәртәбәле залда Илдар Юзеев исемендәге әдәби иҗтимагый премия тапшырылачак.
Мәйдан журналының рухи тормышыбыздагы ролен күтәрү, журнал авторларының активлыгын арттыру, журнал битләрендә басылып чыккан әсәрләрнең әдәби сыйфатын камилләштерү максатыннан Татарстан Язучылар Берлеге һәм Татмедиа акционерлек җәмгыяте филиалы Мәйдан журналы редакциясе Татарстанның халык шагыйре Илдар Юзеев исемендәге премияны кабат булдырды. Һәр елны 4 премия тапшырыла.
Илдар Юзеев исемендәге премия югары әдәби кимәлдәге, укучылар тарафыннан кызыксынып укылган, татар халкының рухи кыйммәтләрен зурлаган, әхлакый сыйфатларга нигезләнгән, әдәби тормышка яңалык алып килгән, әдәби традицияларны баетучы проза, шигърият, драма, публицистика әсәрләре бирелә. Шулай ук журналны нигезләгән оештыруга җәмәгатьчелек каршында абруен күтәрүгә, әдәби сәнгати эчтәлеген үстерүгә, яшәтүгә зур өлеш керткән. Журналны укучыларга эриштерүдә ярдәм иткән һәм редакциягә матди яктан булышлык күрсәткән шәхесләргә бирелә.
Игътибар мөхтәрәм кунаклар, премия тапшыруына башлыйбыз. Әдәби нәфис, иҗтимагый мәйдан журналының 2019 елда басылып чыккан шигырьләр циклы һәм актив әдәби иҗтимагый эшчәнлеге өчен Илдар Юзеев исемендәге әдәби иҗтимагый премиясе Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы, талантлы шагыйр Айрат Суфияновка тапшырыла.
Рәхмәт бик зур иттереп, минем өчен бик зур бүләк бу. Беренчедән Илдар ага Юзеев минем якташым, икенчедән ул минем бик яраткан шагыйрем. Бик зур рәхмәт. Халкыбыз һәр вакыт бердәм булсын, телебез чәчәк атсын. Барыгызга да сәламәтлек, уңышлар, бәхетле булыгыз. Балашак иләр. Саф сулышка сусап кигән чакта, артка сүтеп еллар төргәген, алып кайта мине балашакка хыял канатында йөрәгем. Исәнме син, и балашак иле, туган якның бәрхет болыны, ефәк ялын җилдә җилфердәтеп, җилне узып шапкан кылыны, ул мин бугай. Менә тукталдым да, болын җиләтләрен татыдым, табигатьнең һәр бер күзәнәге, һәр бөҗәге белән татумын. Дошманым юк, үшем, нәфрәтем юк, мәхәббәттән йөрәк тулышкан, бәхет кенә урғы баққан кебе күк капусын ашқан тұрмыштан. Дұшманым юқ, үшін нәфрәтім бұйық, сафлық білән юрәк тұлышқан. Яуызлық әм мәкір бір кімгі дә берілмегендір күл тұмыштан. Исән мәсін, и бала шағилі, сіңа қойттым әлі таң туғаш. Тұмшықларын алтын шыққам анып сойрағанда сары сандуғаш. Күңіл арфа, бітін қыллары да үзінірге жетіп тартылған. Кішлі-кішлі жапқан сабай қылын, оқ шешеклер күмген жейге бұлын. Иерәләр менің артымнан.
Кадерле кунаклар арасында язучыларның шаллы ишмасын төрле елларда җитәкләгән Разил Уалиев һәм Вахит Имамов та бар иде.
Ил урманы көн тын шаулый, урманда без куак түгел, әйдә турлар зыгары, без бит монда шет ят түгел. Шуннан да без монда бербез дә, Вахит та, мин дә, сез дә, берегез дә шет ят түгел.
Менин де өзүмдү шаалы кишиси санайм, чынки мен ушул жакларда ушул Тебекте туулуп өстүм. 9-чу сыныпта окуй башлаганда 63-чү жылында коммунизм байрагы газетасына эң биринчи тапкыр келип шигирлерди бастырдым. Мүдарис менен ушул адабий тугара кейрдик. Ушундан соң мени Казанга жибердилер, һәм шундан кетти. Һәм 1981-чү жылында Татарстан Язучылар Бирлигинин идарасы карары менен мени шаалы язучылар уюшмасына жетекчи этип белгилеп сайлап койдулар. Ол 12 апрельде Гагарин космосқа ұшқан күні, мен өзімді де шол күні енді космосқа ұшқан шекерлі етіп хис еттім, мен аяға қонатлар шыққан шекерлі болды, мен 4 ел бойрамында нәқ шушы қонатлар білен желпіне-желпіне қағына-қына яшадым. Бек те қызықлы, бек те бунтар рухлы еллар еді. Біргеліп яшадік, біргеліп ішледік, мен мұнда романлар да яздым, повестлар да яздым, шиғырлар да, жырлар да яздым, әм бір мінгеті көз барыз да яздық. Мен мұнда келген уақытта Язушылар Бірлігінде 6 кіші ағза еді, мен кеткенде 13 болды, мен шошы 4 ел девамында біз 100-ден арты кетап бастырып шығардық. Әм ол заманда біз РСФСР Язушылар Бірлігі идарасынан бірі жағат етіп, 1982 жылыны Фейрузе Зефар білен біргеліп, РСФСР Язушыларының Бірлігінің көшме, отырышын, конференциясын, фестивалін өткердік, онда 70-тен артық бүтін Россия Федерациясының Язушылар келген еді. Ondan sonra 83-ci ildə biz tağında Feroz Zifar ilə bir gələb Zurnaq Masuslar taşıya başladıq. Həm bütün SSR yazıçılarını toplam, SSR yazıçıları birlikə idarəsi bilən bir gələb bunda şulayı bir zor qorultay yığılış ötkərdik. Mən şulay etib yaşadık. O gün sayın biz bunda nindilər olsa zor yazıçıların, şahirin kişilərini ötkərəyədik. Мен андағы елларын, андағы оқиғаларын сөйлеп кетсең, бек көпке сөздер, мен артығын сөйлеп тұрмайм. Шынын да 40 ел ол шақты ғұмыр. Мен айттым, факелге айтам, сенің өз 40-ың 40 енді бар өткерешек сенің сенан деп айттым. Шынын да мұнда өз 40-ың 40 ете тұрған кішілер яшырай, өз сөзін сөз ете тұрған кішілер. Сөзімді шушында тәмамлап, шол елларда шалыда яшаген, шырда язған бір шығырымды, атым мұна шалыда яшагенде менім бір күнім шушыла өтейді. Бәқіт атлы қиял дәуретіне, бара тұрғаш өзім юл салып, ұнатылған тұрмыш қанунлары, ұнатылған хәтті ұсаулық. Кімнер дұшман, кімнер дұссың мина, бұталып лабеттім дүнияда, Шалқарт болып, кеш жығыға толам, Сабай болып, таңда ұянам. Яқшыларын мұтырларыңына, Жиіп қоям жанға сөзлерінің, Әр ертәне зәңгәр көкке баққаш, Зәңгәрлене тағын көзлерім. Сәлемлеген шақта кішілеріні, Болмасын деп қаты қолларым, Сап шешмеге барам, Білем шынкей, дұрфалықны аның юарын. Бусағадан сабый бала кебек, атлап кетем тәуге адымны, бүтін дүния миңа күріп қарай, бүтін дүния шынды яғымлы. Орман қырлар тыңлый сөзлерімнен, әр сөзіме менім ұшана, кішілерді күләш, шат күңілі, бөлінбеген дұсқа, дұшманға. Бәхет атлы қиял дәулетіне, қарап барам өзім юл салып, бар көңілім толы қияш білән, тамшы дайық жанда осалық. Аяз көкіні кенет бұлып баса, мен қышырам қиял алладың, көкілер көкірей әйтірсің лауыл мен, яңығына суғам ялғанның. Иғылам да тұрып алға атлым, абынам да тағын иғылам, әм кімнәдір қолларымдан тартып, яздырмақшы бола юлымдан. Кемдір мен әйді алға таба, қолларына янар ұт алған, әкімлерді дәше башқа ұлға, яқшы білән, яман бұталған. Қолларымны тартып алам да мен, өз сұқмағын бұйлап егірем, ябылғанда ұфық қапқасына, күш хәл білән келіп үлгірем. Ұфық сала алтын бешігіне, мен саташам, керлем, ұт янам, шалқарт болып, кеш иқыға талам. Сабай болып, таңда ұянам.
Қайырлы кеш, құрметті шәрдешлер. Шаллы 90-шы жылда біздің республика ешергенде, әм өз қуатын ұғытқан шағында, татар милетін бүтін Россия көлемінде әйдер барушы болды. Түп күшіне ұл берді, әм түп хәл етуші, түп сөзіне етуші кіші де Шаллыда ешерген татар халқы болды. Әшуші халқының ұяты да біздің елушылар, Біздің көрінікілі Фәузия Бәйрәмова, Айдар Халим, әм бұшқалар өз сөзіңіз дұрып айта алды. Шоңа көре, мен шушылай татар милләтен уята білген үшін Шаллы жазушыларына шексіз рахмет. Шаллыда яшап ішлеп кеткен кіші милли рухын, миллилігін бір уақытта да жоғалтпай, һәм бүріп Шаллы халқы да, Шаллы жазушылары да шушы рухны жоғалтпайша яши білсін еді. Біз әлі халыққа керек.
Зур дулкынлану белән икенче премия иясен атыйбыз. Әдәби нәфис иҗтимагый майдан журналының 2019 елда басылып чыккан Еллар һәм юллар романы һәм актив әдәби иҗтимагый эшчәнлеге өчен Илдар Юзеев исемендәге әдәби иҗтимагый премиясе Башкортстан Язучылар берлеге әгъзасы Закир Акбаровка бирелә.
Бердән Күрші Башқұртстанлылар есімінен Шаллы жазушылар ұйымасын 40 жылдығы білен қойнар құтлайым. Майдан журналы редакциясына әм башқа иптәшлерге мұнашы премияны болдырып, мұнашы премияны нишләптір мина тапшырған үшін зор рахметім.
Өзінде Илдар Юзеев есімдегі шыраттағы премияға лауреат есімен 6 есіміз келе. Зоқ еллар дәуінді әдәби нәфис иштимағи мәйдан журналын ешетуге, абыройын көтерге зур әліш кіртуге. Милли рухияты біздің үстірудегі қызметтері үшін Илдар Юзеев есімдегі әдәби иштимағи премиясына.
Көрініклі полиграфия мастера, матбуғат ветераны, мәйдан журналының безеуші техник редакторы Илшат Зүферулы Фаррахов лайық болды. Илдар Юзеев исемендәге 4-нче премия иясен игълан итәбез. Озак еллар дәвамында милли рухиятыбызны үстерүдәге нәтиҗәле хезмәтләре әдәби нәфис иҗтимагый мәйдан журналын яшәтүгә, абруен күтәрүгә зур өлеш кертү өчен Илдар Юзеев исемендәге әдәби иҗтимагый премиясе Рафаэль Сөләйман улы Юнусовка бирелә.
Рахмат. Хөрмәтегез һәм дигәрегез өчен татар халкы, башкорт халкы менә дусларыбыз бар. Безнең милләтебез, без яшәрбез бер генә шырапта. Безнең телебез, әдәбиятыбыз булса, безнең шушындый матур шәхесләребез булса, безләрне үстерсәк, якласак, булышсак, һәм аларның шушы күңелләрендә булган хисләрен китап рәвешендә Матбуғат башқа түрлі әсәрлер рәвешінде, театр мұл, башқа түр шара мұл. Шоң көре біз әні татар халқына, еліміз халқына керек екен, дүнио халқына да көрсетерге тиеш. Бірге болуға керек, батыр, ғұрыр, талантлы, дүнионың хизметіне ярдушы халық болып қалмасақ, біздің симметрге түртіп аларға тұршушылар шақты көп. Табылып тұра, олар ішерге дәмірді. Шоң көре біз бірге болып, бірден болып, күшлі болып, әзірлі, әдәкті болып, әдептеріміз болсын. Шын дүнжалық рәуішінде татар халқының бүйік екенін әр уақыт ғасырлар ойы тағыда көрсетіп яшейік. Мейдан журналын ешәтіріміз Алла берсе, башқа шырларды да қатнашырыз. Шыңа көрі, мен уағыда етіп, шын сәхмеде келешекте де біздің қолдан келген ерде біздің көрсетіп келеміз.
Мөхтәрәм кардәшләр, без узган җомгада Шаллы язучылар оешмасының 40 еллыгына багышлап үткәрелгән кичәнең кыскартылган язмасын тапшырдык.